Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje, kuri vadinasi Knygų lentynoje, norime jums pristatyti knygą, kurią išleido Katalikų pasaulio leidykla. Knyga vadinasi Apie netekties skausmą ir gedėjimą. Ją parašė Elizabeth Kübler-Ross ir David Kessler. Šią knygą norime pristatyti, kalbėdamiesi su Vilniaus arkivyskupu metropolitu ir taip pat Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku, visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku, arkivyskupu Gintaru Grušu. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Taigi, mūsų rankose neseniai pasirodžiusi knyga apie netekties skausmą ir gedėjimą. Jos autorė kalba ne tik tai apie savo patirtį, jie yra medicinos mokslų daktarė, kuris slaugė daugelį žmonių sergančių nepagydomomis lygomis ir jį laikoma viena iš šio laikinės paliatyviosios slaugos judėjimo pradininkių. Šioje knygoje yra ne tik tai jos sukaupta patirtis, būdint prie sunkiai sergančių žmonių ir palydint gedėjimą išgyvenančių žmonės, bet taip pat ir jos pačios patirtis, nes tai yra paskutinė jos knyga ir jie ją rašė jau sunkiai sirgdama. Ir kitas autorius, bendraautorius, yra bioetikas Kessleris, viena žymiausių pasaulyje mirties ir gedėjimo ekspertų, kaip yra pristatyta šioje knygoje. Ir jo darbas, jo knygos sulaukė net Šventosios motinos Teresės pagyrimų. Taigi, ką, mielas ganytojau, jūs naujo atradote šioje knygoje, nes lietuvių kalba jau yra tai ne pirmoji knyga apie netekties skausmą ir gedėjimą.
Man pirmiausiai imponuoja pati autorė ir čia dėl mano asmeninės istorijos, nes jinai parašė savo pirmą tokią knygą apie mirtį ir mirimą jau beveik prieš 50 metų, kai aš vieną iš simpoziumų, kur man teko lankyti, dalyvauti, buvo kaip tik ir pavadintas apie mirtį ir mirimą. Ir tai buvo maždaug 10 metų po to, kai jį parašė savo tą fundamentinį veikalą. Jinai pristatė pasauliui tuos 5 etapus, kur ir kartojasi šitoje knygoje, gedėjimo etapai, bet jie buvo pritaikyti pirmiausiai mirštančiam žmogui, kur išgyvena pats tuos etapus, kai su sunkia liga sužino savo diagnozę ir tuos etapus išgyvena. Man tas simpoziumas paliko gilų įspūdį ir labai tapo naudingas tolimesniam mano darbui vėliau kaip kunigu. Tai yra suprasti, ką žmogus išgyvena ir tokiu būdu tik tai galima jam padėti, palydėti tame kelyje. Šitoj knygoj daktarė Kübler-Ross su bendraautoriu David Kessler šitą pritaiko gedėjimui. Ir tai yra irgi tie patys 5 etapai, bet jau išgyvena tie žmonės, kur yra šalia, patyrę tą netektį artimo žmogaus ir jie irgi miršta savo. Tad dalis mirimo savo ir labai gražiai tą ir knygoje cituoja C.S. Lewis'ą, kuris sako, kad dabartinis skausmas yra anuomet patirto džiaugsmo atspindys. Tai yra to džiaugsmo, kur mes patiriam su savo artimaisiais išgyvenam, tai labai natūraliai, kai jų netenkam, kyla tas atspindys to džiaugsmo skausme ir to skausmo išgyvenimas. Man labai imponavo pastarojom dienom, kai šitos pačius 5 etapus girdėjau per interviu, psichoterapeutas Raimundas Alekna pritaikė mūsų laikotarpiu, šiam COVID-o laikotarpiu. Ir jis pritaikė, kad normaliai žmonės turi išgyventi tuos 5 etapus, todėl kad jų įprastas gyvenimas, kaip mes jį patyrėme, dabar savyje sustingsta, miršta, mes jį prarandame. Ar tas mūsų bendravimas su draugais ir artimaisiais yra ribojamas, ar patekimas į tas vietas, kaip įprastai, taip pat ir kai buvo pandemijos karantinas ir patekimas į bažnyčią. Ir matosi, kai panaudoja šituos penkis etapus, pažvelgti į tą situaciją, matai, kad žmonės išgyvena juos. Ir žinant tą, kad reikia juos išgyventi, jie nepabėgsi žmogus nuo jų, bet paskutinis tas etapas, tas priėmimas tos situacijos yra mūsų tikslas, susitaikinimas galima sakyti iš tikrųjų. Tai tie penki etapai, manau, kad verta juos pirmiausiai įvardyti ir tada eiti truputį gilyn per juos. Tai tie penki etapai yra neigimas, pyktis, derybos, depresija ir priėmimas. Pirmiausiai tas neigimas. Negaliu priimti, kad aš turiu arba mano artimas žmogus susirgo vėžio. Aš neigiu, negali būti, arba kaip su šito COVID-u. Aš neigiu, kad yra čia problema, čia kažkas sugalvojo, čia tikrai ne taip blogai, čia kažkokia ir kuriam visokius mitus, kad tai nėra. Arba labai gražiai knygo. Ir šitą knygą pasižymė tuo, kad yra rinkinys tikrų istorijų, kur žmonės išgyvena. Mes kaip kunigai, man atrodo, turim šitas patirtis, todėl kad daug ką mes lydim per jų gedulo laiką. Nuo laidotuvių momento ir dažnai ateina pasikalbėti, pasidalinti su kunigu. Pažįstam tas šeimas, tai mes daugiau negu, sakyčiau, eilinis žmogus, pasaulietis, patiriame šitų žmonių reakcijas ir mes matom dažniau. Šitą knygą duoda akiratį žmogui, kuriam šitas išgyvenimas yra naujas, pasisemti iš to rinkinių patirčių, kur tie, kur ar psichologai, ar kunigai patiria iš savo kalbėjimo ir lydėjimo tų žmonių. Tai tokie neigimai tikrai yra pakankamai, ir viso šitoje etapai yra tikrai klasikiniai, bet knygoje aprašytos tikros istorijos padeda mums prisiliesti ir geriau suprasti. Tai jeigu neigiu, žmogus galvoja, kad gal tas mano artimasis tikrai nemiręs. Ir labai dažnai gaunam tokių situacijų, kad po artimo mirties vyro ar žmonos antra pusė atsikelia ryte ir galvoja, kad jo artimasis yra šalia arba artimasis kitam kambary dabar geria kavos, nueisiu ir atrasiu. Ir tas išgyvenimas būna labai įvairus tame. Tas irgi, kaip istorija knygoje, kai žmona neteko vyro, kai jis buvo darbo kelionėje. Ir galvoja kas kart, kad šį vakarą jis grįš, atidarys duris ir įeis pro duris. Ir šitas etapas gali tęstis, ir visi šitie etapai tęsiasi nenumatytų laiku. Turim išgyventi šitą ir tada susitaikyti eventualiai su tuo. Pyktis, antrasis etapas, labai dažnas ir visi taip išgyvenam. Kai kas pyksta ant mirusio, kaip tu galėjai mus palikti, kodėl tu neprisižiūrėjai savęs daugiau, kaip tu išdrįsai mane palikti su vaikais, kad aš turėsiu dabar prižiūrėti. Arba pyktis ant savęs, kaip aš neprižiūrėjau savo tėvo daugiau ar motinos daugiau, kad būčiau galėjęs kitaip padaryti, pykstu ant savęs. Kai kas pyksta ant daktarų ir mes, kur dirbam šitoj srity, tarnaujam, matom, kaip norėtų, kad daktarai būtų stebukladariai ir visus išgelbėtų, bet jie yra irgi žmonės, mūsų medicina ribota. Ir tada išlieja savo pyktį ant daktarų, kad jie nepakankamai padarė išgelbėti. Bet gal dažniausias ir žmonės dažnai bijo, kad jie turi šitą patirtį, bet pyksta ant dievų. Ir tas pyktis yra natūralus, kai kas net patyrę šitą netektį ne tik ginčiasi, bet pyksta ant Dievo ir pyksta ant bažnyčios. Jei žmogus ateina, kad paguost tą žmogų netekti ir gal ir neteisingai bando pasakyti tam žmogui, kad negali pykti ant Dievo, tai yra neteisinga. Ir tada tas pyktis žmoguje išauga drastiškai ir tada pyksta ant Dievo ir bažnyčios. Ir kartais pasitraukia nuo bažnyčios metus, du, kartais net ilgiau. Bet tas pyktis yra ir šitoj knygoj, kaip ir jos ankstyvesniuose knygose, Kubler-Ross labai aiškiai pasako, kad reikia žmogui išsipykti. Dievas yra daug didesnis, tvirtesnis ir mes jo neužgausim, jis supranta, kad tas žmogus pyksta ir jam reikia, nes pyktis yra emocija, kuris slepia mūsų gilų skausmą. Ir jei mes neįsipykstam, tas skausmas negali būti prisiliestas ir išgydytas.
Bet mes dažniausiai esame mokomi, kad kaip tą pyktį užgniaužti, kad nepyk, viskas bus gerai, tiesiog aplinka, mūsų artimieji kartais tą pyktį slopina. Ir kaip čia autoriai rašo, jog reiktų kalbėtis apie tai ir su draugais, ir su šeimos nariais. Ir galbūt net patarė tokį keistą patarimą rėkti į pagalvę, tiesiog na, šaukti, išreikšti pyktį ir kas yra galbūt nauja mums arba netrasta daugeliu žmonių, kad reiktų išreikšti pyktį, nesužeidžiant savęs ar kitų žmonių. Ir štai tokia veikla kaip vaikščiojimas, plaukiojimas, sodininkavimas, fizinė veikla padeda išreikšti šitą patirtį, kuri mumyse tokia stipri ir jinai yra didelė jėga, kuri gali būti nukreipta, kaip sakot, į vairų adresatą. Tačiau ta raiška turbūt pykčio mums yra vis dar naujas dalykas, turbūt ir tikinčių žmonių būrelyje ir taip pat tarp netikinčių žmonių, nes pykti tarsi mes neleidžiam savo.
Taip, čia dar vienas dalykas, į kurį turim atkreipdėmėsi, tai yra, kad tas pyktis reiškiasi ne tik gedulo metu, bet ir, kaip minėjau anksčiau, kai žmogus sunkiai serga mirtina liga. Ir artimiesiems yra labai svarbu tiek būnant prie mirštančio ar sergančio ir būnant prie gedėjančių žmonių, suprasti, kad šitas pyktis yra natūralus, kad tas žmogus nukreipia tą pyktį į tave ne todėl, kad jis tavęs nemyli, bet todėl, kad jis pats gydosi tokiu būdu ir tai yra natūralus progresas. Kartais labai sunku yra tiems, kurie slaugo sunkiai sergančius, kai pasireiškia kažkoks pyktis. Jeigu mes suprantam, kad tai yra natūralus procesas toje dalyje ir kad jis turi būti sakytas, tas padės ir mums, šalia esantiems tų žmonių, suprast ir priimt, kad čia dalis tos ligos ar dalis to gedėjimo proceso.
Dažnai žmonės pykti laiko nuodėme, kad pykti tai yra didelė nuodėme ir dėl to jaučia kaltę. Ar tikrai pyktis yra nuodėme?
Pyktis pats save yra emocija. Ir kerštas galėtų būti nuodėmė.
Arba neapykanta, tokia pyktis verstantis į neapykantą, tokia pastovų apsisprendimą prieš. Gal taip?
Jo, nuodėmė reikia valios apsisprendimo, kad aš noriu tai daryti. Čia ant ribos to, kai aš noriu pykti ant Dievo, bet ne visada yra čia ta laisva valia, todėl kad tai yra skausmo efektas, čia daugiau skausmo išraiška negu valios išraiška į kitą asmenį. Ir Dievas tikrai supranta, nes jis mus tokius ir sukūrė. Tai šita, bet einant toliau po tuos etapus, po pykčio, sakau po pykčio, nes tai yra eilės tvarka, bet reikia gal prisiminti, kad ne visada žmonės išgyvena šituos paeiliui. Gali būti, kad pirmiausiai ateina darybos, tada neigimas, tada pyktis, tada grįžtam į neigimą. Tai nėra toks švarus progresas per šituos etapus, bet jie visi vienai par kitaip turi mumyse pasireikšti. Tai trečias etapas šitam sąraše yra darybos. Ir čia ypač patyrę netektį, su Dievu žmonės bando derėtis. Dieve, jei tu mane išgydysi nuo šitos ligos, tai aš tada būsiu geras ir kas sekmadienį eisiu į bažnyčią ir tau tarnausiu, tik Viešpatie mane išgelbė. Arba su mirusiaisiais, kai gedam jų, tai irgi yra tas etapas, kur bandom derėtis. Viešpatie, jei man sugražinsi mano artimai, tai tada tikrai nedarysiu tokių pačių klaidų ir gerai, sveikai ir su meile gyvensiu tau tarnaujant. Ir tos istorijos šitoje knygoje tikrai yra iš vienos pusės tikros, bet labai patraukiančios, labai žmogiškos. Šitoje apie derybas vietoj buvo tikrai įdomi istorija apie 75 metų amžiaus vyruką ir jo žmoną, 60 kelių tenai, kur nutarė rūpinti savo sveikatą. Ir apsėmė, kad jis pasiskaitė, kad kasdien reikia vaikščioti ir tas vaikščiojimas jiems tikrai į sveikatą. Ir ten kasdien apsibrėžė, tai jau po 4 dienų to vaikščiojimo, ką tik grįžo iš miesto tvarkant reikalus ir vyras apsėmė, kad reikia būtinai eiti pasivaikščioti, kad mes tą įgūdį susiformuotume mūsų gyvenime, tai reikia 30 dienų iš eilės ir negalim praleisti dienos. Žmona pradeda maldauti, kad nu, mes pavargę gal vieną dieną į savaitę pailsėkim. Vyras susispyrė, sako, reikia eiti pasivaikščioti ir žmona nusileidžia, išeina į gatvę, pereina keletą kvartalų ir jiems einant per gatvę, staiga mašina lekia, abu juos nutrenkia, vyrui ranka sulaužyta, o žmonai daug rimčiau. Ir juos nuveža į ligoninę, ten greit aptaiso, o žmona turi operuoti. Ir jis jau tada pradeda tas derybas su Dievu. Pats jaučia tą kaltės jausmą ir kad Dieve tik leisk jai išgyventi, pažadu, kad niekada jos nepriversiu, ką nors daryti, kur nenori, eisim pasivaikščio, tik jei jinai sutinka ir po valandos ateina daktarai ir praneša, kad negalėjo išgelbėti žmonos. Tada vėl jis pereina tą neigimus, pykčius ir vėl į darybą su Dievu. Labai tie žmogiški išgyvenimai, tos derybos tikrai realistiškos, nes šie išgyvenimai yra labai žmogaus gilios patirtys. Tuose derybose ieškom, bandom ką nors išpešti iš Dievo dažnai, bet iš vienos pusės nėra labai realu, kad Dievas jau numirusius mums sugražins, bet mes kabinamės toj neviltį, ieškam kažkokios išeities. Ir sekantis stadija, etapas po to, yra depresija. Žmogus taip pajunta tą sunkumą, pajunta nenorą, neviltį, tamsumą, bet labai gražiai autoriai apibūdino depresiją šitoj knygoje. Mane sužavėjo iš tos pusės, kad mūsų laikais depresija žinoma kaip liga, kurią būtinai reikia gydyti. Pas psichologą, psichoterapeutą. O šitokią depresiją dalinai reikia ir išgyventi. Ir autorius sako, klinikinė depresija yra liga. Jos skiriamasis bruožas ilgai užsitęsinti gilios depresijos būseną. Ir tada sako, normali depresija, šita gedulo depresija, tai liūdesio būsena. Ją galima būti pavadinti, ir man šita labai patiko, ją galima būti pavadinti psichinių ligų sloga. Ir ne visos depresijos yra lygos viena kitai. Jei žmogus tikrai įklimsta į gilę, yra daktarų, psichoterapeutų ir psichologų, kur gali padėti, yra su vaistais gydoma. Bet šita depresija, gedulo depresija, yra tas liūdesys, liūdesio būsena, kur turim išgyventi, turim sugyventi su ją, nes mums liūdna. Mums liūdna, mes kažką praradom, mes artimą žmogų nebeturim šalia, bet čia ir tikėjimas labai daug gali padėti. Ir kitose vietose knygoje jis daugiau ir kalba apie tas gydymo procesus. Ir tas palaipsniui perėjimas į penktą etapą, kur yra priėmimas tos realybės, kad visi miršta, mes visi gimime ir visi mirsime. Ir čia mūsų tikėjimas iš tikrųjų duoda mums tą stabilumą gyvenime, leidžia mums patirti Dievo artumą, mums tas inkaras, kuris duoda stabilumą mūsų tikėjimas ir susigyvent. Mes per vėlines apmastom mirtį, amžinąjį gyvenimą, prisiminam savo artimuosius, jau iškeliavusius pas viešpatį. Ir šitie penki etapai yra natūrali dalis mūsų santykių su kitais žmonėmis, su mūsų artimaisiais jau iškeliavusiais, mūsų santykis su mūsų pančiu pasauliu. Ir kaip autoriai gražiai padalina, mūsų vidinis gedėjimo pasaulis ir gedėjimas ir mūsų supantis pasaulis. Ir atskiria tuos dalykus, labai gražiai paliečia tomis istorijomis žmonių išgyvenimais, kaip tas gedėjimas atrodo mūsų viduje ir aplink mus.
Dar viena tokia tema, kuri šioje knygoje yra svarstoma, tai yra iš ankstinis gedėjimas, tai apie tai įvadė yra aprašyta. Turbūt daugelis žmonių susidūrė yra su gedėjimu, nes natūralu, kad mes palydim savo artimuosius, patiriam mirties artumą, mirties siaubą ir tą liūdesį ir su vienais ar kitais tais gedėjimo etapais tikrai esame susipažinę, tačiau iš ankstinio gedėjimo kaip po tokio daugelis iš vis neleidžia savo priimti, pripažinti, kad toks gali būti. Gal galima apie tai keletą žodžių būtų tarti, kas tai yra tas iš ankstinis gedėjimas.
Iš ankstinis gedėjimas, kai žmonės iš tikrųjų pasiruošia tai mirties realybei. Ypač gal Lietuvoje mes turime ir anksčiau būdavo, kai žmonės namuose ruošdavosi mirti. Daugelis prisimena, kai dar 3 dienas po mirties visi gedėdavo kartu namuose, melsdavosi. Tai buvo labiau apčiuopiama mirtis, dabar kartais yra labai sterili, kažkur tenai, ligoniniai slaugos namuose ir ne visada taip patiriama. Čia labai gražiai apsako, kaip tėvas vaikui padeda suprasti, kad galima patirti tą netektį. Ten sako net, įsiverk už mus visus, sūnelį, už mus visus. Kad yra priimtina tos ašaros, tas verksmas, tas skausmas, taip, ta realybė. Ir kai žmogus jau ruošiasi mirščiai, kai turi ligą, kad visa šeima kartu, mes turime tą kvietimą gailestingumo vainikėlį melstis mirties valandą prie mirštančio. Tai irgi yra savotiškas tas įėjimas į tą slėpinį. Mirties, gedėjimo, dar kol žmogus gyvas, meldžiame už jį, meldžiame, kad viešpats būtų jam gailestingas. Bet tuo pačiu mes ruošiame save, kad mes suprantam, kad yra tas ir anapus, į kurį tas žmogus kelyje ir kad mes išsiskirsim. Ir mes pasiruošiam ir save tam, tie atsisveikinimai, bet net ir prieš, kad tas pasiruošimas, kad žinome, kad reikės atsisveikinti. Labai žmogiška yra tas momentas, kai besiruošiant ilgesniai kelioniai, ruošiamės išvažiuoti iš namų ir žinome, ar vaikas iškeliauja į kitą šalį studijoms metams. Ir vieni ir kiti žino, kad nesimatys kurį laiką. Dabar gal mažiau tas atitrūkumas yra tose kelionėse, kai mes turim ir internetą, ir galimybę, ir su vaizdu susisiekti su savo artimaisiais, kur yra užsienį gyvena. Anksčiau nebuvo taip, buvo daug rečiau, kad net telefonu būtų galima pakalbėti, bet pasiruošimas tai kelionė, kai žinom, kad nematysim. Ir mano patirtis ilgą metę buvo, kad aš kaip jau išvažiavau į studijas į Romą, vėliau pradėjau gyventi Lietuvoje, mano tėvai jau amžiumi gyveno dar Amerikoje. Ir kiekvieną kartą, kai teko aplankyti ir tada ruoštis vėl išvažiuoti, pasąmoniai visada buvo, o jei jie mirs, kai aš būsiu Lietuvoj, ir čia gal mano paskutinis kartas su jais atsisveikinti. Ir tą teko išgyventi daugelį metų, nes jie jau su amžiumi buvo ir toks iš ankstinis atsisveikinimas, pasiruošimas, kad tai yra galimybė, kad čia paskutinis kartas. Ir pasakai, kad juos myli, apkabini ir žinai, kad pavedi į Dievo rankas. Bet 20 metų kas kart grįždavau, vėl pabūdavom kartu ir vėl tas atsisveikinimo, pasiruošimas atsisveikinti. Bet man atrodo, kad tai padėjo labai ir tame, kai mano tėveliai iškeliavo pas viešpatį. Nes aš jau įpratęs buvau atsisveikinti. Ir tas įprotis, man atrodo, yra labai sveikas, kad mes gyventumėm taip, kad mes žinotumėm, kad kito žmogaus gali jau sekantį kartą nebesuras šitam pasaulyje. Labai svarbus ir šventųjų, ir tas memento mori, kur garsusis posakis prisimink, kad mirsi ir tu. Tai turėjimas mirties prieš akį yra labai sveikas mūsų gyvenimo dalis, todėl ir kapų lankymas vėlinėse, ir tas gedėjimo procesas, mišos, liturgija, užmirusius, labai sveika. Ir dėl to, kad pasimeldžiam už tuos, kur jau iškeliavę, atnaujinam savo meilės ryšį su jais, bet ir mums tą primena faktą, kad ir mes mirsim.
Labai netikėta tokia mintis šioje knygoje paaiškinama, kodėl reikia gedėti. Mums atrodo, kad reikia iš to gedulo kuo greičiau pabėgti. Štai jeigu mirė kažkas iš mūsų artimųjų, tai turbūt kiti sako, neliūdėk, čia viskas gerai, va, užsimiršk, prasiblaškyk, va, paskaityk anekdotų, čia išmesk daiktus, viską greit sutvarkyk, kad kuo greičiau viskas pasibaigtų ir į darbą kuo greičiau sugrįž, kad nu, tęstusi tas visas gyvenimas. Tačiau štai šie autoriai rašo knygos pabaigoj, kodėl reikia gedėti, dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, tie, kurie gerai gedi, gerai ir gyvena. Antra, svarbiausia, gedėjimas padeda išgydyti jūsų širdį, sielą ir mintis, tai pilnatvę vedantis kelias. Klauskime ne ar gedėsime, o kada imsime gedėti. Kol nepradėsime, patirsime daug skausmo. Taigi tokia truputį netikėta mintis man pasirodė ir turbūt daugeliu žmonių, kad gedėti reikia tam, kad mūsų gyvenimo kokybė būtų geresnė. Kitaip sakant, kad mes brangintume santykius, brangintume gyvenimo dovaną, brangintume tuos žmonės, galbūt nesipyktume tada dėl kažkokių smulkmenų, nekreiptume dėmesio į kažkokius nereikšmingus dalykus, o brangintume žmonės, brangintume šitą gyvenimą. Dovana, ar tam mus kviečia gedėjimo ta patirtis?
Man labai patiko su autorių pastaba pradžioj knygos, nes jie nustato savo tikslą, kodėl rašyti. Sako, nėra visiems tinkamo būdo nei laiko gedėti. Parašėme šią knygą tikėdamasi supažindinti mūsų skaitytojus su gedulo ir gedėjimo aspektais. Nei viena knyga negali atstoti profesionalios pagalbos, jeigu jos reikia. Viliamės, kad patekus į sunkų laikotarpį, kurį visi anksčiau ar vėliau patirsime, ši knyga taps šviesos, vilties ir paguodos švyturiu. Tai manau, kad jų šita knyga, šitas veikalas iš tikrųjų yra labai tinkamas įrankis mums ar ruoštis, susipažintinti su tais etapais ir pasimokyti iš kitų patirčių. Tai yra labai geras, aš bevartant šitą knygą pagalvojau, versle ir verslo mokyklose naudoja realias patirtis, kaip vadovai iš sunkių situacijų sugebėjo įstaigą performuoti, kad atsiliepti į naujus iššūkius. Ir taip studentai mokosi vadybos principus. Man šita knyga ir jos pavyzdžiai yra tokia vadovėlis, iš kurio galima mokytis gyvenimo principus šito gyvenimo dalyje. Jie patys sako, visi anksčiau ir vėliau susidursime su netektim ar su savo liga ir reikės surasti teisingą atsaką į tai. Ir šitas tampa, kaip ir vadovėlis, man iš tų pavyzdžių, kur duota, tokia įstigo labai gražiai ten, kur apie angelus kalba, kad moteris guli ligoniniai lovoj su sunkia liga ir vyras lovo gale ateina daktaras su ją pakalbėti, ateina kunigas vėliau ir jinai dalinasi su kunigu, kad aną dieną, aną vakarą jautė angelus šalia jos ir kad tai davė jai didelę ramybę. Ir kunigas išeinant sutinka daktarą ir sako, paklausė apie pacientės būseną, būklę. Ir tas jai pasako, kad jau tik eksperimentinė vaistai gali jai padėti, bet turbūt jai mirtis yra jau labai arti. Ir kunigas pasidalina su daktaru, kad jį turėjo tą viziją tų angelų. Ir daktaras abejoja, ar ta vizija jai padės. O kunigas sako, ne tik jai padės, bet vyrui padės po to, kai jinai iškeliaus. Ir baigėsi tuo, kad vyras, kur buvo labai skeptiškas tuo metu, kai žmona pasakojo apie tuos angelus, staiga po mirties pajunčia pats tą dvasių artumą, kad jinai pas viešpatį ir jaučia pats tuos angelus ir jų globą jo gyvenime. Tai įvardė visą eilę kitų dalykų, bet pats esu turėjęs patirčių su žmonėmis, kur jaučia tą prie mirštančio viešpaties buvimą ar angelų artumą, ar tą dvasių šilumą ir paguodą. Tai čia yra labai realūs pavyzdžiai, arba kaip žmogus ir visi turim tą patirtį ašarų. Ir primena, kad ašaros iš tikrųjų yra gydantis veiksmas mumyse. Tai šitie visi pavyzdžiai labai naudingi mums pasiruošti tam momentui ir suprasti.
Dar vienas dalykas, toks labai netikėtas, skaitant šią knygą, man buvo jos pačios istorija. Jinai pati autorė Elizabeth Kubler-Ross šeštajame skyriuje rašo apie savo gedėjimų patirtis ir pasakoja apie vaikystėje tokią patirtį, kai augino triušius ir turėjo tokią mylimą triušę juodę. Ir ją labai mylėjo, globojo, skanesniais kasneliais maitindavo. Ir jos tėvas, griežtas toks vyras, vis prašydavo, kad siks nusykio iš to triušio būrio išrinktų vieną triušį ir nuneštų mėsininkui. Ir vieną kartą tėtis liepė nunešti juodę ir jinai dėl to labai pergyveno ir liūdėjo. Ir vis dėlto ta triušė buvo nunešta jos pačios rankomis, buvo mėsininko paskersta. Ir po daugybės metų jai šita situacija iškilo kaip neišgedėta situacija. Tai matom, kad kartais vaikystėje arba anksčiau mūsų patirti sunkus išgyvenimai gali būti tiesiog priežastimi dabartinio pykčio, dabartinio situacijos nepriėmimo, nes vienas ar kitas žmogus gali mums priminti tokius neišgedėtus skaudžius dalykus ir mes kartais galbūt galim dėl kažkokios smulkmenos pratrūkti. Tik tai dėl to, kad kažkada neišgėdėjom, neišverkėm, nesupratom, kas su mumis vyksta ir nebuvom prieėmę tos situacijos, neperėję, neapmastę tų visų etapų, kurie mums tada buvo ir kuriuos mes stumėm kažkur tolyn nuo savęs, nes jie skaudus ir sunkus. Kaip jums va, tas asmeniškas vieno ir kito knygos autoriaus pasidalinimas apie jų netektis?
Mane iš tikrųjų palietė faktas, kad jinai, kur iš tikrųjų padėjo daugeliui suvokti, kas yra mirtis, kaip oriai ją priimti ir medikams, kaip lydėti žmonės per šituos etapus, kad jinai šitą knygą rašė jau patyrus insultą, paralyžiuota lovoje. Ir atrodo, kad paskutinės dvi knygas, jei prisimenu teisingai, tokioj būsenoj būklei rašė. Ir rašant apie gedėjimą, pati įsišaukė savyje savo gedėjimo procesų. Tuos pamirštus momentus. Ir tai parodo, kad pats autorius tą išgyvena, ką nori mums leisti patirti. Ir žvelgti į savo gyvenimą, savo patirtis, išgydyti praeities žaizdas. Ten pirmas jos netektis mane net nustebino, kai jinai, būdama labai jauna mergaitė, atsidūrė ligoninėj, palatoj su kita, kur dar labiau sirgo už ją. Ir jinai bandė kažkaip paguosti, ta mergytė pasakė, kad rytoj aš mirsiu ar panašaus, ir jau ta pirma patirtis su žmogumi, su kuriuo kalbi vieną momentą ir sekančią dieną to žmogaus nėra mūsų tarpe, jį patyrė dar labai jauna. Ir nežinau, pradėjau galvoti, ar tai sąmoningai, nesąmoningai išprovokavo jos tolimesnę karjerą. Jinai iš tikrųjų labai plačiai apdovanota buvo už savo šituos mokslus, ką jinai atrado, sugebėjo pasauliui padovanoti. Ta, sakyčiau, sugebėjimas žvelgti mirčiai į akis ir padėti mums suprasti mirtį kaip po natūralią gyvenimo dalį, dalį to proceso, kur nepeinam.
Na, taip pat toks atradimas turbūt šitoje knygoje gali būti tai, kad ši knyga skiriama ne tik tai tiems, kurie tiki po mirtinių gyvenimų, ne tik tai tie, kurie yra tikintys krikščionys, bet ir net ir netikintiems žmonėms, nes visi susidurėm su mirtim ir turbūt visi ieškome, kaip įprasminti šitą patirtį ir kaip su jie gyventi, kaip jai kuo geriau pasiruošti. Ir be kitų dalykų šitoje knygoje yra taip pat tokių praktiškų dalykų aptariama, kaip reikia elgtis su velionio drabužiais, asmeniniais daiktais, kaip švęsti šventes, kaip susidūrus su savižudybės atvejais išgyventi tuos etapus, kaip minėtinas dienas prisiminti, išgyventi, nes Lietuvoje taip pat įprasta minėti 30 dieną po mirties metinės ir panašias įvairias sukaktis, tai šitoje knygoje taip pat skiriame tam daug dėmesio. Taip pat yra skyrius apie sapnus, apie tokius apgailestavimus mirusiųjų, taip pat vaidmenis, kuriuos jie turėjo ir kaip tai užpildyti. Žodžiu, įvairių dalykų galima rasti skirtingos situacijos žmonėms, kurie susiduria su artimųjų netektimis, o taip pat ir svarsto apie savo iškeliavimo galimybę, nes visi mes, jeigu atėjom į šitą pasaulį, vieną dieną turėsim iš jo iškeliauti. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje pristatėme jums knygą apie netekties skausmą ir gedėjimą, kurią parašė dabar jau mirusi medicinos mokslų daktarė Elizabeth Kübler-Ross, mirusi 2004 metais, tai yra jos paskutinė knyga, ir šios knygos bendra autorius yra bioetikas Davidas Kessleris, vienas žymiausių pasaulyje mirties ir gedėjimo ekspertų, ir jo pastangos yra įvertintos motinos Teresės. Gerų žodžių palaikymų štai rūpintis tai žmonėmis, kurie gedi ir kurie ruošiasi iškeliauti. Šioje laidoje apie knygą apie netekties skausmą ir gedėjimą kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, įkalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu vilties ir tokios išminties susidūrus su netektimi. Ačiū, sudie.